mon père.
Läinud pühapäeval Eesti Vabaõhumuuseumis toimunud leiva ja kartuli päeval kuulutati aasta parimaks mahetootjaks Arvo Weidenbergi Pajumäe talu ja parimaks mahetooteks aktsiaseltsi Saida Farmi juust Saida Valge juust. Parima mahetootja kategoorias tuli teisele kohale Aivar ja Tiiu Siimu osaühing Elujõud ning kolmandale kohale Aili ja Tõnis Taalile kuuluv Taali Mesila. Parima mahetoote kategoorias kuulutati teise koha vääriliseks Katrin Seppa Silmere pähkli müsli tumedas šokolaadis ja kolmanda koha pälvis Orapera ökotalu kohvijook talu hommik. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles, et konkurssidega sooviti tunnustada tootjaid ja tarbijaid, kes siis nüüd järjest enam nõuavad maatoitu. Ja ministri sõnul on positiivne, et Eesti ühiskonnas on kasvanud nõudlus puhta toidu järgi ja samas on suurenenud selle laadne teadlikkus. Ja minister märkis, et rõõm on tõdeda, et ka mahetoodangu mahud on hakanud reaalselt kasvama, samas aga oleme veel kaugel sellisest olukorrast, mis meil olla võiks. Tootjatel ja kaubandusel on mahetoidu pakkumisel lai tööpõld ees. Parima tootja konkursile esitasid maheorganisatsioonid 14 kandidaati ning tootekonkursil kandideerisid 18 talu ja väikeettevõtet kokku 41 tootega. Parima mahetoote väljaselgitamist juhtis Dmitri Demjanov Eesti Kulinaaria Instituudist. Lisaks mahevaldkonna esindajatele oli hindamiskomisjoni kaasatud 3 tippkokka. Konkursid korraldas põllumajandusministeeriumi tellimusel Eesti Mahepõllumajanduse sihtasutus koostöös Eesti Kulinaari Instituudi ja Mahepõllumajanduse koostöökoguga. Vabaõhumuuseumis toimunud kartuli akadeemias said külastajad 10 kartulisordi seast välja valida oma lemmiku ja pea 5 inimest avaldasid oma arvamust ning võitjaks tuli suure edumaaga Jõgeva sordiaretuse instituudis aretatud sort Ando. Sordiaretuse instituudi teaduri Aide Tsahkna kinnitusel on Ando suhteliselt kõrge kuivaine sisaldusega sort, mis sobib suurepäraselt pudru valmistamiseks, aga ka keedukartuliks. Eesti Kulinaaria Instituudi akademik Angelika Uudeküll pakkus Vabaõhumuuseumis Andost valmistatud kartuli sarapuupähkli plaadikooki. Tsahkna kinnitusel on Ando hiline ja lehemädaniku kindel sort, mis sobib hästi mahetootmiseks. Ando on hinnatud rahvakartul, mis on levinud paljudes kodumajapidamistes. Külastajad hindasid maitsmistestil lisaks Andole kõrgelt ka sorte Piret, Anti ja Red Lady. Kulinaaria Instituudi põllumajanduskaubanduskoja ja põllumajandusministeeriumi koostöös korraldatud kartuli akadeemia vastu oli huvi väga suur. Kokku sõid külastajad ära üle 300 kilogrammi kartulit. Kartuli akadeemias tutvustati kokku 22 kartulisorti. 4 Eesti tipkokka valmistasid Dmitri Demjanov eestvedamisel kartuliroogasid, kooke, suppe, salateid, vormiroogasid, muhvineid, küpsiseid ja see rida on üsna pikk tegelikult. Ja ettekannetega esinesid kartuliteadlased. Eesti Kulinaari Instituudi juhi Dmitri Demjanovi sõnul oli külastajate huvi kartuli vastu väga suur ja ettevõtmise suures kasuks on ka see, et kartuli akadeemia raames said kokku sordiaretajad, põllumehed, kokad ja tarbijad. Kvaliteetne Eesti tooraine on iga hea toidualus. Kartuli akadeemia korraldamine näitas, et kartul on jätkuvalt Eesti rahva põhitoiduaine, mille tutvustamine on vajalik ja igal aastal lisandub ka sordilehele uusi sorte. Aga tänase saate sisust nii palju, et räägime interneti teel maa ostmise võimalusest, pöördumisest, mille Eesti Arstide Liit saatis avalikkusele, kuidas on korraldatud ädaabi telefonile 112 helistamine, aga alustame sellest, et Riigikogus vastas küsimustele Vabariigi põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ning põhiteemaks oli olukord tööturul ja hinna kujundus. Mina olen Hillar Peets.
Maapäev.
Vabariigi põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastas Riigikogu infotunnis küsimustele ja põhiteemaks oli olukord tööturul ja teine pool küsimusi puudutas, milline on nüüd hindade tase, kas nad siis langevad või tõusevad ja mis edasi saab.
Statistika järgi on 2010. Aasta teise kvartali seisuga tööpuudus Eestimaa linnades 19,7% ja maal 15,8%. Ma ei taha sellega öelda, et siit peaks mingid tõsiseid järeldusi tegema, just kui maal oleks tõepoolest tööpuudus vähem, sellepärast et tegelikult enamus töökohti asuvad nii või naa linnades ja suur osa maa inimestest peavad linnades tööl käima. Ja seetõttu selline lahutamine meid väga palju ei aita. Me oleme päris mitmeid meetmeid rakendanud just nimelt silmas pidades töökohti, loodavaid töökohti. Enamus toetusi, investeeringutoetusi ja erinevaid meetmeid on suunatud töökohtade loomisele. Kuigi jah, me peame tõdema, et väga paljudel juhkudel investeering tõstab tootmise efektiivsust ja säilitab nii-öelda ettevõtja jätkusuutlikkuse, küll aga võib vähendada töökohti. Nii et see on ka omaette probleem, läbi investeerimispoliitika me tegelikult ka töökohti vähendame. Metsad on tõepoolest üks ressurss, otseselt metsanduspoliitika põllumajandusministeeriumi valitsemisalad alla ei kuulu, sellega tegeleb keskkonnaministeerium, aga ka siin me oleme toetused ühisest põllumajanduspoliitikast ühena vähestest Euroopa Liidu liikmesriikidest Eestimaa metsadesse suunanud, Natura metsaaladele ja veel mitmed meetmed. Nii et me oleme kõikide nende erinevate toetusmeetmete puhul silmas pidanud just nimelt uusi loodavaid töökohti ja eelkõige neid töökohti, mis oleksid nii-öelda jätkusuutlikud, mis on ka innovatiivsed. Me oleme eraldi rakendanud kalanduspiirkondade arengumeedet. Eesti on jagatud 8 erinevaks kalanduspiirkonnaks ja 400 miljonit krooni suunatakse siis nii sadamate korrastamiseks, esmatöötlemiseks, hoiustamisvõimaluste laiendamiseks ja nii edasi, et kõik see teenib tegelikult täiendavate kohtade loomise eesmärki, aga jah, maapiirkondadele on tööpuudus tõsine probleem, nii nagu täna maa ettevõtjatele ka kvalifitseeritud tööjõu puudus. Erialaspetsialistide puudus on maal ka väga oluline, mida on tööandjad rõhutanud põllumajandusministeeriumiga suheldes. Nii et see on vastastikune protsess ja põllumajanduse suhteliselt kiire areng viimasel 10 aastal on üheks tööpuuduse põhjuseks maal. Nimelt läbi investeeringute eriti peale Euroopa Liiduga liitumist on ikkagi töökohti oluliselt vähemaks jäänud ja kui paarkümend aastat tagasi ligi 30% inimestest oli seotud põllumajandussektoriga, siis täna on see protsent vaid 4. Mis puudutab Venemaga kauplemist, siis see on eelkõige ettevõtjate ja tootjate võimalus ja risk. Riik ja valitsus on omalt poolt teinud maksimumi, loonud soodsa keskkonna. Meil on olnud ka kontakte kõige kõrgemal tasemel. Olen mina sellel aastal kohtunud ka Venemaa põllumajandusministriga ja täna hetkel ma võin öelda, et nii head aega Venemaaga põllumajandussaaduste kauplemisel, kui on hetkel, ei ole viimase 20 aasta jooksul Eestis olnud. See loomulikult võib hetkega muutuda ja Venemaa turu eripära on ääretult suur ebastabiilsus, aga hetkel tõepoolest on meil suhtlemine Venemaaga, mis puudutab kaubavahetust põllumajandusvaldkonnas ülimalt hea.
Teine täpsustav küsimus, Mark Soosaarelt, palun.
Mul on väga hea meel, et kalurite teema ise üles võtsite. Tõepoolest ka kalurid on muu poole pöördunud, et ma edasi teile nende peamised probleemid annaksin. Ja Euroopa Liidus on vastava kalandusreformi raames mõeldud sellele, et rannakalandust oluliselt toetada ja sisse seada ka individuaalsed kvoodid kaluritele, et igal ühel tekiks võimalus püüda oma kvoot täis ja kindlustada oma pere siis merelt teenitud leivaga. Ning teine väga tõsine kalurite probleem on see, et kui ülimal määral on reguleeritud kalapüük, siis miks ei suuda Eesti riik reguleerida kokkuostu, sest näiteks räime eest ainult kroon 50 saada samal ajal, kui see räim jõuab paarikümne kilometri kaugusele turule ja tema hind 10 kordistub. Kas riik ei võtaks ka siin midagi ette, et oleks reguleeritud kala kokkuostu hinnad? Aitäh!
Aitäh! Teine küsimus, kala kokkuostu hinnad, no meil riikliku kokkuostu ei toimu ja riikliku hindasid me ka kindlasti kehtestada ei kavatse. See saab olla ikkagi turul kujunev hind, millega kala müüakse Eestis ja siin üheks lahenduseks on ühistegevus ja läbi selle saaksid kalurid ise oma positsioone turul tugevdada ja andes ka oma püütud toodangule ise lisaväärtust, selle kaudu on võimalik tõsta ka toodangu hinda ja suurem osa sellest rahast ja kasumist jääks püüdjatele endile. Nii et see on eelkõige siis esmatöötlemine ja ühistegevus, mille kaudu kalurid saavad oma majandusliku seisu parandada ja põllumajandusministeerium seda laadi tegevust igati toetab. Meil on erinevad meetmed selle tegevuse toetamiseks ja esimesed pääsukesed on ka realiseerunud. Alles mõni nädal tagasi avasin Paldiskis uue kala säilitamise ja tootmishoone, mis on majandusliku ühistegevuse näide kalandussektoris ja ma loodan ja olen kindel, et neid tuleb veelgi lähitulevikus ilmselt üks Pärnumaal ja teine Läänemaal. Nii et see on see tee, aga riiklike kokkustuhindasid me kindlasti kehtestama ei saa hakata Euroopa Liidus.
Põllumajandusministrile esitati Riigikogus ka küsimus selle kohta, et miks siis ei ole valmis saanud või edasi liikunud Audru planeeritud suur kalakasvatus, kus oli loodetud tööd anda kuni tuhandele inimesele ja samas jälle järgmine küsimuste rida puudutas siis seda, et kui palju on ära tehtud selleks, et maal tõepoolest siis töökohti juurde tuleks.
Mul on hea meel tõdeda, et mitmed meetmed on väga hästi käivitunud, näiteks asendustaluniku meede, mille mahud on mitmekordistunud, kui 3 aastat tagasi see maht oli siin 500 000 krooni, mis me eelarves planeerisime ja sealt jäi ülegi, siis järgmiseks aastaks me planeerime enam kui 6 miljonit krooni ja ma ei ole kindel, kas sellestki jätkub, et reaalselt see asendustaluniku meede on käivitunud, on välja koolitatud vastavad inimesed, kes seda tööd teha oskavad. Loomulikult, nii nagu ma ütlesin, tõsiseks probleemiks on see, et sellist liht tööjõudu, hooajalist tööjõudu, jah, maal küll vajatakse, aga järjest vähem, järjest rohkem on protsessid mehaniseeritud ja vajatakse kõrge teadmiste ja oskustega tööjõudu. Ja siin meil napib küll, napib alates agronoomidest, lõpetates veterinaararstideni välja. Ja siin on erinevad põhjused, miks neid napib, aga need eeldavad kõik väga kõrget ettevalmistust, erialasi teadmisi ja erialast haridust. Nii et see on tõsiseks probleemiks. Ka maal ei ole enam võimalik rakendada nii-öelda lihtsat tööjõudu tegevat inimest, vaid on vaja rohkem erialasid oskusi. Nii et koolitus ja täiendõppe on need märksõnad, mida ka ilmselt maainimeste hulgas tuleb lähitulevikus rohkem teha.
Järgmine teemade ring, millele Riigikogus põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastama pidi, oli seotud sellega, et on arvatud ja tunda seda, et hinnad tõusevad, et milline siis olukord on.
Sellel aastal on Euroopas mitmetes piirkondades tegemisikaldusega, eelkõige Venemaal, Kasastanis, aga ka mõnedes teistes piirkondades ja selle tulemusena saak jääb kindlasti kesisemaks ja see on juba tänaseks mõju avaldanud erinevate teraviljade puhul on see hinnatõus olnud erinev, aga ütleme siis nii, et kokkuostu hinnad on enam-vähem keskelt läbi umbes 30% kõrgemad, kui nad olid möödunud aastal. Kõik me teame, et leivasaia hinnad on tõusnud selle arutelu taustal, mis meedia vahendusel on toimunud, aga ma võtsin välja Eesti Konjunktuuriinstituudi analüüsi ja siit selgub, et kui me võrdleme august 2010 hinde augustiga 2009, siis pilt on isenes selline, et enamus toiduainete hindasid on tõusnud. Välja arvatud üksikud, mis on vähenenud ja need, mis on vähenenud, on sealiha kokkuostuhinnad kuni 5%. Leiva jae hind on vähenenud 7,3% ja saia jae hind on vähenenud 14%. Meie ettevõtjad ei tohiks ära kasutada on nad ikaldused, on nad rahareformid või mis tahes muud muudatused, neid muudatusi hinnatõusudeks. Ja ma loodan, et Eestis tarbija seda ka ei võimalda. Kohustuslik hinnainfo kogumine, analüüs, süstematiseerimine ja Brüsselisse saatmine on kõikide liikmesriikide põllumajandusministeeriumi mööda pääsmatu alaline ülesanne. Seda me teeme ise põllumajandusministeeriumis ja selle ülesande täitmiseks on meil ka pikaajaline leping Eesti Konjunktuuriinstituudiga, kes suure osa sellest analüüsist ise ära teeb. Ja lisaks sellele me püüame analüüsida seda kogu ahela. See on põllumajandustootja, töötleja, kokkuostjad ja kaubandus. Kogu selle ahela hinnakujundust, kuhu, millisesse osasse jääb, milline osa kasumist ja nii edasi. Ja see on tõsine globaalne probleem. Euroopa Komisjon on seda arutanud, ministrite nõukogu on seda korduvalt arutanud. Hindade vaba kujundus ja kaupade vaba liikumine on Euroopa Liidu üks aluspõhimõtteid ja seda protsessi on väga keeruline reguleerida, sest riiklike hindasid ei kehtestata mitte üheski liikmesriigis. Nii et see hinnakujundusprotsess ja õiglase hinnaküsimus on tõsine teema ja siin tuginetakse headele tavadele koostöölepetele ja ka Eestis on taoline initsiatiiv põllumajandusministeeriumi eestvedamisel alustatud, et saavutada kogu ahela osas kokkuleppe ja läbipaistvus hinnakujunemise osas.
Hindade muutustest rääkides kerkis selline küsimus Riigikogu liikmel, et kui võrd on näiteks hinnatõusu võimalik peatada sellega, et riigil on olemas piisav teravilja varu. Ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastas niimoodi.
Eestis sellisel kujul teravilja reservi enam ei ole, nagu ta oli aastaid tagasi, seadus on muudetud. Viljareserv on olemas ühine üle-euroopaline interventsiooni ladudesse ja see suurus nüüd viimase hetkega, kui ma peast teile ütlen, on umbes 5,5 miljonit tonni, millest 2011. aastal 2,5 miljonit tonni on planeeritud jagada siis Euroopas puudust kannatavate inimestele ära ja ülejäänud umbes 3 miljonit tonni on siis see osa, mis potentsiaalselt on võimalik paisata turgudele müüki. Turu tasakaalustamiseks. Seda kindlasti komisjon enne novembrit arutama ja otsustama ei hakka, aga kui hinnad peaksid jätkuvalt tõusma, siis tõenäoliselt komisjon selle otsuse ühel hetkel ka teeb. Mis Eestit puudutab, siis jah, meil on olemas nii-öelda julgeoleku reserv, mis ei ole vilja kujul, vaid mis on erinevate toiduainete kujul olemas, alates puhtast joogiveest lõpetades kuivikute ja konservidega. Need normatiivid on kehtestatud, aga mõistetavatel põhjustel, kuna tegemist on riigisaladusega, siis seda ma teile siit avaldada ei saa, kui suures koguses nad on olemas. Aga nii-öelda teravilja reservi, teraviljana, mida riik säilitaks, seda enam Eesti riigil ei ole. Ja seda poliitikat väga mitmed riigid enam ei viljele, sest see on hästi töömahukas ja riskantne, sest selleks, et vilja säilitada, peab ta olema kindlal temperatuuril, kindla niiskusega, teda peab regulaarselt vahetama nii edasi, see on hästi töömahukas, lihtsam on, nii nagu ka teiste riikide praktika näitab, juba valmis tooteid, pooltooteid, kuivaineid säilitada, neid on ka kriisi hetkel palju mugavam ja kiirem võimalik kasutusele võtta.
Ja selle teema raames nüüd viimane küsimus Jaanus Marrandilt, palun.
Tänan, lugupeetud minister. Väga meeldiv oli kuulda, et ministeerium analüüsib erinevas kogu toidu ahelas nii-öelda hindade kujunemist ja erimärgistatud kütuse aktsiis tõsteti valitsuskoalitsiooni häältega. Et minu küsimus ongi, et millal siis ikkagi tegelikus sellises majanduse korrastamise protsessis, et see hinnakujunemine oleks nagu selgema läbipäistev, hakatakse neid analüüsega arvestama, mis te seal põllumajandusministeeriumis teete, et kuna see analüütine pool ikkagi ka tegelikult valitsuse töö arvestamise jõuab?
Erimärgistatud kütuse aktsiisi tõstmise üheks põhjuseks, mida ma ka saan aru, miks seda tehti, kuigi ma seda ei toeta, ma arvan, et see ei olnud siiski väga, väga mõistlik. Aga ma saan aru, et see probleemi olemus on tõepoolest see, et Eestis on erimärgistatud kütuseaktsiisi soodustus väga laiale ringile, palju laiemale ringile kättesaadav, kui see on enamustes Euroopa Liidu liikmesriikides. See ei ole ainult põllumajandus ja kalandus, see on metsandus, see on raudtee, see on kaevandused, see on väike katlamajad ja nii edasi. Ja kuna see soodustatute ring on hästi lai, siis oleme valiku ees, kas kitsendada ringi või vähendada seda soodustust. Ja antud juhul valiti siis see tee, et vähendati seda soodustust ja see tõttu see vähenes ka põllumeestele. Ma arvan, et ja minu isiklik arvamus on, et tuleks tõsiselt vaadata see ring läbi ja kitsendada ringi. Aga see on poliitiline küsimus, mille juurde ma olen kindel, tullakse tagasi ikka ja jälle ja igal eelarve aasta eel, kui riigieelarve koos maksuseadustega on siin Riigikogus, siis see kindlasti arutelu leiab ja ühel hetkel võib-olla vaadatakse see otsus ka ümber. Mis puudutab Põllumajandusministeeriumi arvestuste mõjusid, siis ma pean tunnistama ja tunnustama meie kolleege nii parlamendis kui valitsuses. Sellega on arvestatud ja arvestatakse ka praegu, sellel on oma mõju ja ma võin sellega küll väga rahule jääda.
Meie maa.
Riigi Maa-amet on teinud nüüd kokkuvõtte, et milliseid tulemusi andis interneti oksjonitel maamüük. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi märkis, et selline oksjonikeskkond on tegelikult väga tavatu ja see on ainult Eestile omane. Nii et teistes riikides veel sellist kogemust ei ole. Anne Toom on Maa-ameti peadirektor, asetäitja, kohusetäitja ja siit nüüd siis küsimus, et kuidas need oksjonid on siis kulgenud.
Maa-amet siis alustas tänavu aasta suvel esimesi enampakkumisi elektroonilises oksjonikeskkonnas ja sellest me vist eelmine kord ka põgusalt rääkisime. Et selles mõttes ta võib olla nii väga ainulaadne ei ole, et on ka interneti teisi oksjonikeskkondi, kus müüjaks ostetakse, vahetatakse igasuguseid muid asju, aga et nüüd tegemist on riigivara müügiga läbi oksjonikeskkonna, elektroonilise oksjonikeskkonna, siis see vast pigem on see ainulaadsus. Ja varemalt pole riik ka nii suures mahus oma maid kindlasti mitte võõrandanud, kui nüüd juba möödunud aasta sellel aastal kokkuvõttes on see toimunud. Et selles mõttes ta jah, ehk on ainulaadne.
Tiina Vooro on Maa-ameti kinnisvara haldamisosakonna juhataja. Kas teil on nüüd olemas ülevaade selle kohta, mis moodi need oksjonid on siis lõptulemuse andnud?
Selle suvised oksjonid on annud lõptulemuse sellega arvestades, et tegemist oli suveperioodiga, tegemist oli puhkusteperioodiga ja et esialgu me oksjonikeskkonna testimise eesmärgil panime müüki eelkõige neid, mis kirjalikul enam pakkumisel olid nurjunud ja sellega arvestades on suhteliselt hästi see tulemus realiseerunud oksjonikeskkonnas. Et päris uusi maaüksusi paneme me oksjonikeskkonda ainult põhiliselt teides tiheasustusaladel. Elamumaid, tootmismaid, ärimaid. Et kui me müüme maatulundusmaad, siis esialgu me püüame ta ikkagi kirjalikul enam pakkumisel müüa ja alles siis paneme oksjonikeskkonda, kui kirjalik ei anna tulemust. Et noh, see ongi, et kui arvestades, et suveperioodil on põhiliselt olnud korduse oksjonid just seal elektroonilises enam pakkumises, siis sellega arvestades on suhteliselt hästi tulemus olnud, kui 600 maaüksust on olnud elektroonilisel enam pakkumisel ja me oleme, need on kõik kordused olnud, oleme 134 üksust saanud müüdud selle kaudu, siis on suhteliselt hea tulemus.
Kas nendel korduse oksjonitel on alghind olnud tagasihoidlikum või on ikka sama alghinna?
Sama alghinnaga, just tänu sellele ma ütlen, et arvestades seda, et ta on läinud sama alghinnaga uuesti nüüd elektrooniliselt, tänu sellele saab öelda, et ta on hästi hea tulemus olnud.
Aga millised need objektid on olnud rohkem eelistatud, mida on siis oksjonil püütud osta?
Kõike on püütud osta, aga üldiselt kogu müüki arvestades ostatakse praegu maatulundusmaid rohkem.
Ja kuidas te tuleviku nüüd kavandate, mis moodi see tegevus edasi peaks minema?
Eks tegevus läheb ikka enam vähem samalaaselt edasi, et kuna tegemist ikkagi oli ka mingil määral veel testperioodiga ja see ka mingil määral praegu kestab, siis väga suuremahulisi enampakkumise me elektroonilisse ikkagi hetkel panna veel ei saa, sest võivad ilmneda ja ilmnevad ka mingid pisivead ja nüansid, kus on võib-olla vaja natukese teha selle keskkonna parandamiseks veel neid arendustöid. Et noh, me tahame teda nagu väga korralikult käima saada ja siis nagu võib-olla järgmisel aastal alustame siis ka uute maaüksuste sinna elektroonilise keskkonda panemist.
Kas need, millele te vihjasite, võivad olla ka mingid moodi siis tehnilist laadi küsimused?
Need ongi põhiliselt tehnilist laadi küsimused, mida lihtsalt enne ei osanud ette näha, kui süsteem tööle hakkab. Et Tiina võib-olla oskab siin kommenteerida, mis siin on olnud probleemiks.
No eelkõige ongi see, et inimesed peavad harjuma oksjonikeskkonda kasutama ja arvestama ka sellega, et elektrooniline enampakkumine eeldab väga täpselt juhiste läbilugemist, nende järgimist. Nagu Anne mainis, tagatisrahadega ongi probleemid eelkõige sellega, et inimesed ei arvesta tagatisraha laekumiseks kuluvat aega. Teevad viimasel momentil ja siis nad ei saa enam pakkumist tegema ja siis ongi see, et nad ei saa tegelikult osalema see mure. Ja see ongi, miks me praegu ei pane väga suures mahus, et inimesed peavad harjuma selle keskkonnaga. Ja teine see on see, et peavad jälgima näiteks tagatisrahad maksmeisel väga täpselt pangarekvisiite. Väga tihti ongi probleemid esinenud sellega, et nad ei jälgi seda, ei oska õigest kohast vaadata, neid tuleb veel õpetada, et oksjonikeskkonda kasutama. Et eks see teadmine ja oskus tasapisi ka laiemas üldsusel tasapisi tuleb ja sellega arvestades saame ka meie rohkem elektroonilist võtta kasutusele.
No oksjonikeskkond internetis on tegelikult ju selline väga privaatne ja seal võib tekkida ka niisugune mõte, et ma proovin igaks juhuks. Kas teil sellised asju ka ette tuleb, et tehakse seal see klikk ära nagu öeldakse, aga pärast selgub, et see oli mõtlematu tegu?
Ma arvan, et seda kuigivõrd välistabki see tagatisrahade süsteem, millest ma just rääkisin, et kui inimene ikkagi tahab pakkumist teha, siis ta peab enne maksma tagatisraha ja kui inimene peab maksma raha, siis ta ikka mõtleb, kas ta maksab raha, kui ta tegelikult ei taha seda maad osta.
Te ütlesite, et no, elektrooniline oksjonikeskkond vajab nüüd veidikene veel kohendamist, aga põhimõtteliselt ju paistab, et Maa-ametil on müüa küll ja küll maad, sest pidevalt ju ajakirjanduses on näha kuulutusi. Kuidas väljavaated on?
No sellel aastal meil ikka on veel kavas ettevalmistada müüke. Kavatseme vast välja panna kuskil 10-12 000 hektarit veel. Ja noh, osad kindlasti langevad siin võibolla oktoobrisse, novembrisse enamik sellest, sest noh, ettevalmistus on põhjalik, peab olema ikkagi enne, kui me saame välja pakkuda. Nii et ma arvan, et me jätkame enam-vähem samas tempos, mis me oleme siiamaani teinud ja ega nii kaua kuni on riigil seda maad, mida võõrandada, mis ei ole riigile endale vajalik ja kus on vaja leida omanik, kes seda maad siis edaspidi kasutakse, hooldaks, korrasoiuks ja majandaks, siis me ikkagi need enampakkumisi viime läbi edaspidi ka.
Kas see maa, mida riik oma huvisfääris hoiab, kas see on nüüd piiritletud ja sellega enam midagi ei toimu?
Tegelikult on niimoodi, et enne iga konkreetse maaüksuse võõrandamist küsitakse üle teistelt riigivara valitsejatelt, see tähendab siis ministeeriumitelt ja nende allasutustelt läbi rahandusministeeriumi, see vajadus, kas teistel riigivara valitsejatel võib mingiks eesmärgiks seda maad vaja minna. Et need küsimised toimuvad vahetult enne müügi korraldamist. Ja nüüd, kui mõni ministeerium jätab midagi kahe silma vahele, siis meie tegelikult selle eest väga vastutada ei saa. Teisipidi on meil veel lisainformatsioonina kasutusel ka üks kaardirakendus, kuhu kõik riigiasutused saavad kanda juba visuaalselt nende üksuste piirid või märkida ära need vormistatud üksused, mis tulevikus mingiks eesmärgiks võivad vaja minna. Kas siis trasside, teede trasside laiendamiseks, mingite muude infrastruktuuri objektide jaoks, täpselt samuti kaitse eesmärgil, sotsiaal eesmärgil. Et ministeeriumid üldjuhul on päris hästi seda rakendust täitnud, nii et kui seal on märge, lisaks sellele veel küsime vastavalt riigivaraseaduses sätestatud nõuetele läbi riigivararegistri teiste ministeeriumite huvid, no siis peaks olema enam vähem tagatud, et tagantjärgi ei saa tulla selliseid asju, et me müüsime nüüd maha midagi sellist, mida riigil endal vaja on. Et kui see informatsioon meile laekub, aga muidugi ka Maa-ameti töötajad ei saa ka väga sensitiivsed olla selles mõttes, et me või ju teada, mis plaanid on kaitseministeeriumil või siseministeeriumil või majanduskommunikatsiooniministeeriumil 10 aasta pärast, kui ei ole planeeringuid veel olemas.
Et isikud, kes seda elektroonses keskkonnas meie maade müügil osalevad, et kutsuda üles hästi täpselt lugema juhiseid, hästi täpselt jälgima kõike ja täitma täpselt nii nagu on ette öeldud, siis ei tule probleeme, siis kulgeb kõik eesmärgipäraselt ja kui on mingisuguseid nüansse ilmnevad, et elektrooniline keskkond võib-olla kõige mugavamalt isiku ja kasutaja jaoks ei ole, siis sellest meile teada anda, sest selle jaoks meil ongi praegu väiksemates portsudes, et me saame teha jooksvalt parandusi, täiendusi, et ikka kasutajale paremaks ja kasutaja sõbralikumaks saaks keskkond.
Maapäev.
Arstide liit pöördus kolmapäeval Riigikogu valitsuse haigekassa nõukogu ja erakondade poole ettepanekutega, mis parandaksid arstiabi saamise võimalusi. Ja telefonil on Arstide liidu peasekretär Katrin Rehemaa. Kui nüüd seda lugeda, siis on selline päris muret tekitav pöördumine. Et kas asi tõesti nii tõsine on?
Meie arvates on asja tõsine küll ja ma usun, et selle arvamusega ühinevad ka paljud patsiendid, kes siin viimastel aastatel järjest raskemini ravivõimaluste juurde pääsevad. Et kõik on näinud ja tundnud oma nahal seda, kuidas järjekorrad on pikemaks läinud. Ooteajad haiglaravile või operatsioonile pääsemisele on samuti pikenenud ja väga palju on suurendatud ka patsientide oma osalust ravi eest asumisel. Hambaravi hüvitis kaotati ära, nii et see käib nüüd ainult patsiendi rahakoti peal. Hooldusravi eest peab inimene 15% ise maksma ja see, et ravimite eest asumisel on Eestis inimeste oma osalus üks Euroopa kõrgemaid, ehk siis 38%, see on ka väga muret tekitav, et me leiame, et seda olukorda tuleks kindlasti parandada.
Ja te olete veel Eestit kõrvutanud siin Euroopa Liidu teiste riikidega ja maininud, et see, mis on nüüd meie rahvaga siin juhtumas, on väga muret tekitav, sest ei pöörata valitsuse poolt nüüd tähelepanu sellele, et inimese tervis oleks kontrolli all ja kui midagi vaja on, et ta siis ikka arstiabi saaks.
Jah, kõik need muudatused, mis siin viimastel aastatel on tehtud ja haigekassa hinnakärped ja need samad see kättesaadavuse vähenemine on tegelikult valitsuse otsuste tagajärg. see näitab tõesti, et tervis ei ole meie riigipoliitikas prioriteet ja kahjuks ei ole näha ka, et see ka tulevikus prioriteediks muutuks, eriti nüüd millised diskussioonid käivad praegu haigekassa nõukogus, kus tõepoolest kahetsusväärsel kombel just ministrid ja eriti rahandusminister otseselt on vastu sellele, et parandataks kättesaadavust ja patsientide olukorda.
Mida tähendab 6%-line haigekassa hinnakärbe?
Haigekassa 6%-line hinnakärbe tegelikult kehtib eelmise aasta 15. novembrist ja valitsuse otsusega peaks see lõppema selle aasta 31. detsembril. Ehk siis aastast 2011 peaks taastuma need hinnad, mis olid enne ja mis on arvestatud siiski enam vähem nii-öelda kulupõhised ja see koefitsient 6% hindadest, kõigist hindadest maha, see kehtestati siis nüüd selleks 2010. aastaks. Et jällegi kulusid kokku hoida. Aga see on haiglad pannud äärmiselt keerulisse olukorda. Nad peavad väga pingelises kokkuhoiurežiimis töötama ja töökoormust on vähendatud ja see tähendab jällegi, et lihtsalt vähem inimesi saab ravi. Ja samuti on väga halb see, et haiglatel puudub ka võimalus luua uusi töökohti noortele arstidele. Mis tähendab seda, et noored, kes lõpetavad siin residentuuri, on lausa sunnitud Eestist lahkuma, sest neil ei ole siin tööd. Ja veel hullem see, et kogu selle üldise kokkuhoju või riigipoliitika tulemus on ka see, et isegi arstiteaduskonna lõpetanud, ehk siis üldarsti kutse omandanud noortel arstidel ei ole kõigil võimalik astuda ka residentuuri ja eriarstiks edasi õppida, sest kohti lihtsalt ei jätku. Et see tähendab seda, et tegelikult küll on arstide vajadus kahtlemata Eestis suur, aga kuna nende juurde kasvu nii-öelda selle jaoks rahalist katet ei ole, siis ka seda tööjõudu juurde ei tule ja selle võrra ka patsientide võimalused ei parane arstiabi saamiseks.
No selge, raha ei ole, öeldakse, aga kas see on argument või on ka siis mingisugune väljapääs olemas, et lahendusi leida või on see arstide liidu pöördumine lihtsalt üks niisugune mõtteavaldus, millel nagu mingit järge ei tulegi?
Meie avaldus tegelikult suures osas toetub ekspertide hinnangule, et siin eelmisel aastal korraldati väga põhjalik Eesti tervisesüsteemi analüüs, mille tegid Maailma Terviseorganisatsiooni ehk WHO, meie enda sotsiaalministeeriumi ja haigekassa esindajad. Ja selle analüüsi järeldustes on väga kenasti välja toodud see, et tõepoolest see praegune rahastamissüsteem, mis põhineb ainult ravikindlustusmaksul, ei saa niimoodi toimida ja sellega ei saa kogu tervishoiusüsteemi üleval hoida, et kindlasti on vaja suurendada avaliku sektori, ehk siis riigieelarve panust tervisesüsteemi rahastamisse, sest kuna jah, ma rääksin, et inimeste omaosalus on juba praegu väga kõrge, seda ei ole kindlasti võimalik tõsta. Ja riigieelarve on see koht, kus tegelikult peaks siis seda raha juurde tulema ja haigekassa koormus nii-öelda vähenema. No siin üks väga kujukas näide on see, et tegelikult juba 2008. aastal muudeti seadust nii, et kehtestati see, et riigieelarvest peab tulema haiglate niinimetatud kapitalikulud, ehk siis ehitiste kulum. Ühel aastal tõepoolest see ka nii oli, aga nüüd 2 aastat ei ole riigieelarvest seda raha haigekassale antud ja ei ole seda plaanis anda ka järgmistel aastatel, kuna just jällegi rahandusminister avaldas väga suurt vastuseisu sellele ja teatas haigekassa nõukogus, et seda kapitalikulu kindlasti riigieelarvest ei tule, mis on nagu eriti kummaline, sest see on seadusega nii peaks olema tagatud. Et võimalusi nii-öelda on, aga see ei ole muidugi ainus võimalus, et kindlasti tuleks üldse need rahastamise põhimõtted ja tervisekorralduse põhimõtted natukese läbi arutada ja ümber vaadata ja töökindlad lahendused leida selleks, et tervis tõepoolest muutuks prioriteediks meie riigis mitte ainult sõnades, vaid siis tegudes ka.
No arstide liidu pöördumine ilmselt ikkagi eeldab seda, et tegib nüüd mingisugune diskussioon selle teema ümber. Kui võrd on pinnas selle jaoks soodne? Eelkõige on ju siin tegemist sellise poliitilise lähenemisega.
Jah, need otsused on kahtlemata poliitilised otsused, mis tuleb teha ja selle ettepaneku me tegimegi, et alustada sellist konstruktiivset arutelu, kus osaleksid siis kõikide parlamendi erakondade esindajad, arstiabi osutajate esindajad, ehk siis haiglate ja arstide liidu poolt eelkõige ja ka patsientide ühenduste esindajad kindlasti sellepärast, et lõppude lõpuks kõike seda on ju vaja ikkagi teha patsientide huvides.
Te siin enne viitasite, et Maailma Tervise Organisatsioon oli ka siin ekspertiisi juures, et ravikindlustusmakse ei ole niisugune, mis tulevikus kõike kulusid hüvitada suudab, aga kuidas siis mujal teistes riikides on, kas neil on lahendused leitud või oleme meie kuidagi erandlikus olukorras?
Me oleme suhteliselt erandlikus olukorras. Süsteeme on kahtlemata palju ja mitmesuguseid eri riikides, aga Eesti võib-olla eristub tõepoolest selle poolest, et meil on just riigieelarve osa äärmiselt väike tervisekulutuste katmisel ja seda ka suhteliselt, kui me võrdleme seda, kui palju on tervisekulutuste osakaal SKP-st, siis Eesti on selles osas olnud pikka aega ja on ka praegu Euroopa Liidu riikide viimaste hulgas, et ka seda suhtelist kulutuste osakaal tuleks kahtlemata tõsta ja see tähendaks seda, et siis suureneks ikka absoluutsummad, aga see on nüüd raha küsimus, tegelikult ikkagi asi on pigem suhtumises, et just nimelt, et kas tervist loetakse esmatähtsaks riigipoliitikas või mitte, sest tegelikult ju ei saa vaadata tervisesüsteemi kuidagi eraldi seisvana ja sellisena, et see nõuab ainult kulutusi. Tegelikult on see ju ikkagi investeering inimestesse, sest et terved inimesed kahtlemata annavad ka majandusarengusse hoopis suurema panuse kui haiged ja põdured inimesed, kes ei suudagi võib-olla töötada.
Kas arstide liidul on võimalus saavutada ka selles teemas koostööpartnereid mõnede teiste liitude ühenduste organisatsioonidega?
No kindlasti, sellepärast, et siin meil on väga pikk aeg olnud väga hea koost teiste tervisevaldkonna kutseliitude ja ametiühingutega, siin ehk siis näiteks õdede ühendustega, ka patsiendi ühendustega viimasel ajal ja loodame, et meie partneriks nende saruteludus ja toetajaks saab ka haiglate liit.
Haigekassa nõukogu kinnitas reedel haigekassa järgmise 4 aasta kulude ja nende katteallikate planeerimise põhimõtted, mille kohaselt võetakse järgmisel aastal reserve kasutusele üle 350 miljoni krooni. Otsuse kohaselt suurendatakse järgmisel aastal tervishoiuteenuste kättesaadavuse rahastamist 2% ja taastatakse osaliselt tervishoiuteenuste piirhinnad. Haigekassa nõukogu esimehe, sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul oli tehtud otsus riigi majandusliku seisu arvestades ratsionaalne ja ta ütles, et olukorras, kus viimastel aastatel on just arstiabi kättesaadavus langenud, pidas nõukogu vajalikuks suurema rõhu osetada ravijuhtude arvu suurendamisele. Ja Pevkur loodab, et see tähendab järgmisel aastal ka järjekordade lühenemist. Haigekassa nõukogu koguneb järgmise aasta eelarve esimeseks lugemiseks oktoobrikuus.
Tasub teada. Tasub teada.
Euroopa Liidus on ühtseks hädaabi numbriks 112, Eestisse päris veel niimoodi ei ole, aga tegelikult on nüüd alanud ettevalmistused uuele süsteemile üleminekuks. Edvi Freiberg on Häirekeskuse kommunikatsioonijuht. Kas see tähendab siis seda, et ka meil on edaspidi ainult üks number, kuhu tasub helistada, kui on abi vaja, see on siis 112, praegu on neid numbreid natukene rohkem?
Tulevik on küll selline, et politsei number 110 ja hädaabi number 112 ühendatakse ja jääb üks hädaabi number 112, aga see ei saa olema kiire protsess, see ei saa olema päeva pealt, et nüüd plaks käib see klõks ära ja üks number on kinni ja see ei saa ka juba sellepärast olema väga kiire protsess, et on kõik vaja niisugused ruumid valmis ehitada, kuhu siis panna kokku tööle 110 ja 112 vastuvõtvad inimesed, sest ega siis, kui me numbrid ühendame, ega sellepärast kõnesid vähemaks siia. Kõneid tuleb ikka sama palju, ainult meil on vaja ühte ruumi panna tööle oluliselt rohkem inimesi kui praegult kumaski eraldi, see tähendab tõsiseid ümberehitusi. Ja see nõuab finantse ja iga ehitus ja süsteemi muutmine nõuab aega, nii et see ei ole kiire lahendus, aga meie riik on võtnud suuna sellele, et need numbrid ühendatakse.
Ja see on selline ühtne Euroopa hädaabisüsteem, kus ainult ongi siis üks number 112 ja sellele siis saab helistada, kui on tekinud vajadus saada abi.
Jah, sest see 112 on tegelikult Euroopa Liidus kasutusel hädaabi number ja see hädaabi number on kasutusel kõikide hädaabi juhuste jaoks. Nii et Euroopa Liidu riikides saab 112 abi nii politseisündmuste puhul, nii kiirabisündmuste puhul, nii tulekahjusündmuste puhul, ühesõnaga kui inimesel on mingisugune probleem, mille puhul tal on abi vaja, siis kehtib üks ainukene number. Ja juba kehtestatud Euroopa Liidu direktiiviga 26. veebruarist 1998. aastast ja kui Eestis hakati minema üle sellele...
2 aastat hiljem.
Jah. Siis me tegelikult tegime seda, meil ja Eestis hakkas see ettevalmistus sellele uuele numbrile üleminekuks juba tegelikult mobiilside tulekuga kuskil 90. aastate alguses, kas oli 91-92, kui tolleaegne EMT eelkäija võttis selle 112 kasutusele. Ta oli toeg teine nimi sellel virmal. Siis tegelikult mindi üle sellele numbrile, mis tulevikus saab olema Euroopa Liidu ühtne hädaabi number. Nii et me võime öelda, et selle direktiivi me oleme juba enne direktiivi kehtestamist omale kasutusele ühesõnaga täitnud. Mitte nüüd küll täies mahus, et meil see politseinumber oli teine, aga sellepärast ei ole küll Eesti mingis mustas nimekirjas, et see politseinumber meil ka olemas oli.
Aga oletame, et kui meie saksa külalised on märganud Eestis mingisugust niisugust asja, no ütleme, et kuskilt tõuseb suitsu ja nad helistavad 112, siis kuhu see kõne läheb?
See kõne tuleb meie häirekeskusesse. Ehk kui te valite Euroopa Liidu riikides numbri 112, siis see kõne läheb selle maa häirekeskusesse, kus maal te pärajasti asute. Ehk kui te helistate Eestis, ükstas kõik, mis rahvuses see inimene siis on, valib 112, siis see number tuleb Eesti häirekeskusesse. Kui te asute Saksamaal, siis teie kõne läheb Saksamaa häirekeskusesse. Kui te olete Itaalias, siis ta läheb Itaalia häirekeskusesse ja te peate ka olema suutelised seal see häirekeskusega vestlema.
Aga näiteks olen ma juhtunud nüüd Monakosse ja kas Eesti inimesel on teada number, kui on abi vaja kutsuda, millisel numbril näiteks siis Monaco selistada?
Vaat Eesti inimesel ei pruugi see number teada olla ja sellisel juhul me väga soovitame, kui te lähete niisugusele maale, mis ei ole näiteks Ameerika, kus on see 911 kasutusele, mis on hästi tuntud ja lähete Euroopa Liidu riikidest välja, siis kindlasti ennem uurige välja, missugune on seal hädaabi number, millelt abi saab. Need süsteemid on riigiti väga-väga erinevad. Et ka Euroopa Liidus, kuigi see on kasutusel see number 112, siis lisaks sellele 112 on Euroopa Liidu riikides ju ka väga paljudes veel oma rahvuslikud hädaabi numbrid kasutusel. Et siin Eesti ja siin Soome ja Norra ja Rootsi on läinud sellele numbrile, et on 112 ja see on ainukene number, aga mujal seal lõunapoolsetes riikides on kõikides lisaks sellele 112 kasutusel ka veel oma kohalikud numbrid, nii et see süsteem on riigiti väga kirju ja iga Euroopa Liit ei ütlegi seda, et missugused need numbrid ei võiks seal veel lisaks sellele 112 olla, aga 112 peab kindlasti olema. Ja sealt peab kõikides Euroopa Liidu riikides saama ühesugust abi. Tähendab, kõikidest peab saama ühendust politseiga, kiirabiga, päästega. Et see on küll Euroopa Liidu nõue ja seda ka kõik Euroopa Liidu riigid täidavad.
No olles kuskil seal Euroopa riigis ja helistades siis hädaabi numbrile 112, tekib lisaks sellele, et ma olen erutatud või võib-olla isegi vigastatud niivõrd palju, et ma ei suuda võib-olla rääkida arusaadavalt ja noh, selgelt loomulikult mitte, sest keelebarjäär on kahtlemata olemas, aga kui ma suudan öelda, et ma vajan abi, kas suudetakse minu asukohta leida ja ka niisuguste väheste andmete põhjal on võimalik reageerida?
Euroopa Liidu riikides üsna paljudes juba on positsioneerimissüsteem töös. Ma ei oska teile küll praegu ette lugeda, et seal on või seal liidumaas on, aga Euroopa liigub kõik selles suunas, nagu ka tegelikult Eesti liigub, et mobiiltelefoni järgi on võimalik inimese asukoht kindlaks teha. Eesti teatavasti praegusel juhul liigub selles suunas, ehk me äirekeskus ja meditsiinisüsteem ja päästesüsteem hangib omale niisugus süsteemi, mille järgi on võimalik mobiiltelefoni järgi saada teada helistaja asukoht, mida ant mobiiltelefoni ka lauatelefoni pealt helistades saada teada inimese asukoht kaardil ja see asukoht kohe kaardi andmete alusel anda üle ka kiirabile ja politseile ja päästele, ehk et see niisugune pikk teejuhatus kaob tulevikus ära, aga praegusel juhul on sinna veel tükk maad käia. Ehk iga süsteemi üles ehitamine võtab teatud aja.
Nii et igal juhul võib julgelt helistada numbrile 112 ja abi kutsuda. Ja noh, eks selle abi juures ole kõige olulisem see, et ikkagi kohale tuleb, aga nüüd on võib-olla põhjust rääkida siiski ka sellest, mis tegelikult, noh, ütleme sellise oralise mõtte seisukohalt on küllaltki võib-olla nüüd tühine teatud situatsioonis, eks ole, kus ma praegu olen, kui mu vara hävib, et need kõned on ju tegelikult kõik tasuta.
Jaa, tähendab 112 tehtavad kõned kogu Euroopa Liidus on tasuta. Kui teil ei ole mobiili peal raha, siis võtke SIM-kaart välja ja te saate...
See on väga oluline, just nimelt, ja. Kui ei ole raha, võtke kaart välja.
Võtke SIM-kaart välja ja te saate helistada 112 alati kõikides Euroopa Liidu riikides. See kehtib ja Euroopa komisjon, kes seda 112 tegevust väga tõsiselt jälgib ka seda, et see kõikides riikides niiviisi toimiks ja see toimib. Nüüd ma toon siia veel edasi julgustavalt, et kui te olete väga, no lähete reisima ja teil on teada, et teil on võt, niisugune terviserisk. No igal inimesel on mingi terviserisk olemas. Ja kui te teate, et teil see on, siis ma väga soovitan see terviserisk või see haigus või midagi niisugust kirjutada üles paperi peale, kas ingliskeeles või kirjutada siis nende maade keeltes, kus maades te reisite, kus maades te käite. Et kui teil näiteks see tuleb esile ja see terviserisk ja see võib olla ka mingi niisugune spetsiifiline termin, mida te lihtsalt ei oska kindlasti nii lambist kohe öelda, et siis teil oleks seda võimalik väga ruttu öelda. Ja kui te jäete hätta kusagil, siis nii Eesti inimesed, kes on tegelikult väga abivalmid ju helistama 112 ja ka mujal Euroopas, et kui te jäete hätta ja te ei suuda helistada, te ei suuda selles võõrkeeles rääkida, siis paluge, et tehke kuskil kätega jalgada selgeks, näidake, et teil on siin mingi probleem ja paluge, et helistatakse 112. Inimesed helistavad ja ei ole probleemi, et te saate abi. Ja ma kutsun teid ka kõik üles, et kui te ise näete kedagi reisidest, siis võtke ka rahulikult telefon ja rääkige. Te näete, võt seal on see inimene hädas ja paluge abi. Need välismaalased, kes meile tulevad külla, nad väga lahkesti ja väga abivalmilt helistavad 112 ja ütlevad, et meiega on kõik korras, aga me näeme, et seal inimene vajab abi. Kui ma mõtlen sellele 112 just Euroopa Liidu kontekstis, ehk ma mõtlen sellele, et see on Euroopa ühtne hädaabi number, siis tegelikult on nii, et kui Eestis inimesed teavad väga hästi, et see on 112 ja kuigi võib-olla mõni vanem inimene ära unustab selle, et see on tulekahju number, siis see ei tähenda seda, et ta üleüldse 112 ei tea. Küll aga inimesed tegelikult ei tea, et Euroopa Liidus saavad nad 112 abi ja tegelikult kõige väiksem on just no, väga kummalisel asjaludel selle teadlikkus väga noorte inimeste hulgas, ehk koolinoorte hulgas. me arvame, et nad võib-olla lastelapsele ei olegi vaja veel teada, et see on Euroopa 112, see on temaks natuke liiga vara. Aga me leiame, et gümnaasiumõpilane siiski võiks juba teada, et 112 on üle Euroopaline number, sest eks noored inimesed reisivad ju ka tänapäeval küllalt palju. Ja et nad oskaksid seda abi kutsuda. Et meie palve on küll koolide õpetajatele ja lastevanematele, et palun rääkige kodus sellest, et see 112 on ka Euroopa hädaabi number, sest et kui tõesti laps läheb kuskile reisile, siis uskuge, ega seda ei tule meelde öelda siis sellel hetkel, et kuule, kui sa seal Praha linnas nüüd äta jääd, et vaata, et sa siis helistad numbrile 112. Seda ei tule teil meelde siis sellele lapsele seda õpetussõnadega koos peale lugeda neid sõnu. Ja teine asi, et kui te siis seal kiiruga sellele lapsele need õpetussõnad ka peale loetis ja uskud, et ta unustab selle kohe reisiplaavikuga ära. Et see niisugune teadmine peaks olema siiski ennem kinnistunud, et see on Euroopas kasutusel olev hädaabi number.
Ja see on väga hea viide praegu, et kogu aeg kinnistada seda, et Euroopas igal pool, kus sa oled, kui on abi vaja, on number 112, see kuhu tuleb helistada ja siis sa vaadata, kuidas edasi toimida.
Jah.
Sellesse saatesse kavandatud temaatika on ammendunud, uued jutud on taas nädala pärast. Mina olen Hillar Peets, kõike head ja kohtumiseni.
Bye. armastus kesta
Maapäev.